Adjutorium nostrum in nomine Domini, Dominus vobiscum, oremus, omnipotens sempiter Deus, qui sanctorum tuorum imagines culti, aut pingi non reprobas, ut quoties illas oculis corporis intuemur, totius eorum actus et sanctitatem, ad imitandum memorie oculis meditemur, asque sumus imagines in honorem et memoriam unigeniti filii tui Domini nostri, Iesu Christi adaptatas benedicere et sanctu sanctificare digneris, et presta ut quicumque coram illis unigenitum filium tuum supliciter colere et honorare studirit, ilius meritis et obtentu, a te gratiam in presenti et aeternam gloriam obtiniat in futurum, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Adjutorium nostrum in nomine Domini, Dominus vobiscum, oremus. Rogamus te, Domine Sancte Pater Omnipotens, Eterne Deus, et digneris benedicere, ac signa crucis, ut sin remedia salutaria generi humano, sin soliditas fidei, profectus bonorum, operum, redemptio animarum, sin solamen, et protectio a tutela contra seva iecula iminicorum, per Christum Dominum nostrum. Oremus. Benedic Domine Iesus Christe, as cruces quia per crucem sanctam tuam erequisti mundum, a potestate demonum, et superasti passione tua suggestorem peccati, qui godebat in praevaricatione primi hominis per digni vetitis sum Ionem. Sanctificetur ex signa crucis nomine Pater et Filii et Spiritus Sancti, ut orantes inclinantesque se propter Dominum ante istas cruces inveniant corporis et anime sanitatem, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen.